mikrofonu Rádia Praha vás vítá Martina Bílá
a Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? V rubrice Panorama se dozvíte, jak vypadá v Česku realitní trh.
Chybět nebude ekonomický přehled.
V rubrice Češi v zahraničí vás pozveme na výstavu, která mapuje život Milana Vyhnálka, který udělal z Tasmánie sýrařské impérium.
Historické obzory budou patřit Ferdinandu Peroutkovi a jeho působení v exilu.
A závěr vysílání pak rubrice Zaujalo nás. A tentokrát to bude novinka v Zoo Plzeň. Otevře expozici nejjedovatějších hadů světa.
Přejeme hezký poslech. Jak se v České republice prodávají nemovitosti? O tom minulý týden informoval server sreality.cz, který patří k největším realitním inzertním serverům v Česku. Statistika byla zpracována z dat za loňský listopad a prosinec, kdy se prodalo více než 17 000 nemovitostí inzerovaných na serveru. Lidé při koupi nebo prodeji raději využívají služeb realitních kanceláří, než aby se do poměrně složité transakce pustili na vlastní pěst. Nejlépe se nemovitosti prodávají v Praze a Ústeckém kraji, nejhůře pak v kraji Karlovarském nebo Zlínském. Rozdílů mezi jednotlivými kraji je samozřejmě více a lidé se snaží prodat nemovitosti různého typu, od bytů či chalup po vinné sklepy. S manažerem serveru Michalem Zadákem jsme začali rozhovor na modelovém příkladu. Chceme prodat byt 1+1 v Praze.
Malé jednopokojové byty, především v regionu Praha, jsou jedny z nejrychlo obrátkovějších nemovitostí, to znamená běžná doba jejich prodeje do 3 měsíců.
A co se naopak třeba v Praze prodává nejhůř?
Ono s velikostí toho bytu a s jeho metráží a s cenou se prodlužuje samozřejmě ta doba prodeje té nemovitosti, takže dalo by se říci, čím větší byt za vyšší cenu, tak samozřejmě trvá ten prodej déle.
Je velký rozdíl mezi Prahou a jinými regiony?
Ano, Praha patří k té, řekněme, rychlejší části, kde se prodávají nemovitosti v kratším horizontu. Naopak jsou jiné regiony, například Plzeňský, který je Praze svým způsobem blízko a podobný, třeba co se týče výše nezaměstnanosti, zde prodej nemovitosti trvá výrazně déle.
A máte proto nějaké vysvětlení?
Popravdě nevím, nemám.
Takže nejlépe se prodávají byty. Je pravda, že se také nejvíce inzerují byty?
Ano, byty mají největší zastoupení procentuální, co se týče naší nabídky.
A na druhém polu je co?
Na druhém polu jsou rodinné domy.
Vy jste zmiňoval i některé kuriozity, co se přes server sreality prodali. Můžete říct, které to byly?
Kuriozity je tam spoustu, ať už řekněme nejlevnější byt v hodnotě do 50 tisíc korun, naopak nejdražší nemovitosti přesahující nebo blížící se ke 100 milionům korun a více. Když vezmu ty kuriozity, najdete u nás vinné sklepy k prodeji, rybníky a občas někdo prodává i řekněme hrobku nebo nějakou podobnou nemovitost, pokud ji tak budeme nazývat.
Víte třeba, kdo jsou vaši zákazníci nebo kdo jsou ti, kteří nahlížejí na server sreality? Jsou to třeba spíš mladší lidé, starší, nebo sami ty realitní kanceláře?
Realitní kanceláře tvoří pouze malý podíl, ty vlastně tvoří 99% kompletní nabídky na sreality.cz a jinak podíl žen a mužů je velmi, velmi vyrovnaný v rámci hledání a klasicky nejčastější uživatel je někde 25+, řekněme 25 až 39.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. Evropská komise schválila České republice státní pomoc při uzavírání dolu Paskov. Uvolnění veřejných peněz má zmírnit sociální dopady při uzavírání dolu, který provozuje společnost OKD. Vláda se loni v červnu s majitelem dohodla, že těžba ve ztrátovém dole poběží do konce roku 2017 a kabinet zaplatí 600 milionů korun na sociální programy horníků. Komise došla k závěru, že plán je v souladu s pravidly Evropské unie. Státní pomoc půjde například na jednorázové odstupné pracovníkům, kteří přijdou o zaměstnání, a odškodnění těch zaměstnanců, kteří byli při práci v dole vystaveni zdravotním rizikům. V těžební společnosti OKD letos skončí zhruba 1600 lidí. České stavebnictví se odráží ode dna. Celková stavební výroba loni vzrostla o téměř 3%. Vyplývá to z aktuálního odhadu Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Sektor bude pokračovat v růstu i letos. Stavební firmy by měly těžit hlavně z dopravní infrastruktury. Oživení nastane i v oblasti výstavby domů a bytů. Stavebnictví jako první ze sektoru pocítilo krizi a jako poslední z ní vychází. V útlumu bylo 5 let. Jak uvedl šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš, loni stavební výroba vzrostla na necelých 410 miliard korun. Sektor bude růst i letos.
Určitě je to cesta směrem k hladině, byť ta úroveň 530 miliard, na které jsme byli v roce 2008, ta je hodně vzdálená. Stavebnictví je vždycky tím barometrem recese, konjunktury. Ten loňský rok byl rokem, kde se zastabilizovala propad a kde by to mělo jít teď už jenom nepatrně, ale nicméně nahoru.
Bydlení, voda a energie v Česku za posledních 15 let zdražovaly nejvíc. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak zlevnilo oblečení a boty. Celkově byl průměr cenové hladiny stejný jako v Evropské unii. Za růst cen bydlení může hlavně deregulace nájemného, která začala v roce 2007 a skončila před 2 lety.
Znamená to, že ten růst cen bydlení se netýkal všech stejně. Kdo nebydlel v deregulovaném, tak se ho to tolik netýkalo, ale zase na druhou stranu on teprve se dostal na tu úroveň, kterou platili ostatní, pokud nebydleli ve svém. Něco jiného je v družstevním bydlení, kde ty ceny jsou poměrně nízké a nerostou.
Potvrdil ředitel odboru statistiky cen Českého statistického úřadu Jiří Mrázek. Bydlení společně s cenami energií za 15 let zdražilo o 100%. V zemích Evropské unie to přitom bylo jen o 63%. Vznik speciálních ekonomických zón, v níž by byla možná vyšší podpora na pracovní místo, má umožnit vládní novela o investičních pobídkách. Od července je podle rozhodnutí Evropské komise maximální míra veřejné podpory v českých regionech snížena ze 40 na 25%. Česko to znevýhodňuje například vůči Slovensku, Maďarsku, Bulharsku a Polsku. Speciální ekonomické zóny mají být odlišné tím, že by v nich byla dostupná vyšší hmotná podpora na jedno nově vytvořené pracovní místo, a to až 300 tisíc korun. Na pozemky a stavby v těchto zónách bude také možné uplatnit až 5leté osvobození od daně z nemovitostí. Speciálních ekonomických zón by mělo být 5 a schvalovat je bude vláda. Na bioveletrhu Biofach v německém Norimberku se společnou expozicí prezentuje České ministerstvo zemědělství a 12 tuzemských firem. Jedná se o největší mezinárodní přehlídku biovýrobců. V Česku v současné době podniká v ekologickém zemědělství přes 3800 farmářů. Výrobců biopotravin je okolo 500. Stále opakují, že kdo se chce se svou produkcí prosadit za hranicemi České republiky, musí podobné akce absolvovat, uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Posloucháte Rádio Praha.
Tasmánii byl vyhlášen mužem století. Mluví se o něm také jako o králi sírů. Milan Vyhnálek prožil neobyčejný život a ten přibližuje výstava v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. V Tasmánii vybudoval sýrařské impérium, vyráběl i české sýrové speciality. Vyvážel sýr do Japonska, Evropy i Spojených států. Milan Vyhnálek zemřel v roce 2013 a v muzeu je teď vystavena i část jeho pozůstalosti. Je tu i kniha s názvem Kde je tráva zelenější a k vidění dokument o jeho životě. A proč je výstava v Ústí nad Orlicí? Jak uvedla v rozhovoru pro Rádio Praha Hana Skalická, Milan Vyhnálek se totiž narodil v nedaleké Hnátnici, na kterou nikdy nezapomněl a sponzoroval tu řadu akcí.
Narodil se v říjnu 1925, takže v letošním roce by oslavil 90 let.
On odešel v roce 1949 z Československa. Zamířil rovnou do Austrálie, do Tasmánie, a nebo se tam dostal nějakou oklikou?
Tu jeho cestu předcházelo vlastně to, že on pocházel ze statkářské selské rodiny. Otec myslel, že bude vlastně v jeho šlépích a převezme rodinný statek, ovšem Milan se zhlédl ve výrobě sýru, studoval nejprve rolnickou zemědělskou školu v Ústí nad Orlicí a pak se teda přihlásil přes trochu odpor otce na mlékárenskou a sýrařskou školu do Kroměříže. A on se domníval, že poté, co tady absolvuje vojnu, tak se tomu bude věnovat a de facto prorazí tady v Čechách. Ovšem zasáhl rok 1948 a on, když viděl tady ty poměry, jak se rozhodl pro tu emigraci. Nejprve tedy překročil hranici do Německa, v té době mu bylo 23 let. Živil se jako automechanik a poté také řidič osobních aut a čekal vlastně na lodní lístek do Melbourne, do Austrálie. Do té Austrálie se dostal v srpnu 1950. Měl prostě svoji představu, že bude vyrábět síry, že proraží v této oblasti a zkusil to v té Austrálii, potažmo v Tasmánii.
Podařilo se mu to hned z počátku, anebo taky z začátku dělá různá zaměstnání, jako většina poté, co přijde do jiné země?
Cena za ten lodní lístek byly 2 roky práce tam, kde určí australská vláda, takže on se zpočátku vlastně živil různými způsoby, pracoval v tasmánských pralesích, živil se jako dřevorubec, pracoval také na stavbách silnic, přehrady. Vedle toho měl takzvaných jakoby 9 řemesel, byl fotografem, krejčím, hrál s kapelou na tancovačkách, ale také i prodával auta. Ale pořád měl před sebou tu vidinu toho sýrařství.
Kdy v sýrařství začal pracovat?
Zpočátku se nechal zaměstnat, jenom balil máslo a rozvážel mléko. Až teprve v roce 1955 se rozhodl, že se vrhne sám do podnikání a na zelené louce na pozemku v Berni budoval takřka vlastníma rukama první provoz, první podnik, který nazval Lactos C, protože Lactos SK existoval v tehdejším Československu a on vlastně z takové úcty k tomuto podniku dal jméno svému Lactosu také Lactos.
Jaké síry vyráběl? Vyráběl i třeba nějaké české speciality, co se naučil tady?
Tam v těch 50. letech byli Tasmánci zvyklí konzumovat pouze čedary a tavené síry. A on právě viděl, k čem by mohl prorazit, to byly ty speciální síry. Emmental, Gouda, hlavně tedy Romadur a plísňové síry. A vsadil na tyto druhy síru, na ty speciály. Továrna v Berni v roce 1964 poprvé vyhořela. To už tady Milan produkoval 500 tun síru. Za krátkou dobu on tu továrnu se svými spolupracovníky obnovil a začal ještě ve větších vlastně intencích. A zhruba v tomto roce také se mu podařilo se svým spolupracovníkem jugoslávcem Frankem Špegličem vytvořit takový automatický systém na výrobu síru. Jmenovalo se to Lactomatic. Na tuto dobu velice převratný vynález, protože sýrařina pořád znamenala velkou dřinu. S tímto Lactomaticem on de facto udělal takovou díru do světa, začalo se o něho zajímat i Japonsko. On vlastně potom v těch 70. letech vyráběl a prodával i v Japonsku, prodával i do Ameriky. No a v těch 70. letech podnik vyhořel podruhé, ovšem on opět obnovil výrobu v Lactosu a pokračoval v této činnosti.
Jak to s firmou dopadlo?
V roce 1980, kdy mu bylo 55 let, tak on tak jakoby bilancoval. Lactos byl úplně na vrcholu. On měl pod sebou už 300 lidí, spolupracoval s 250 farmáři, kteří mu dodávali mléko. Současně působil jako poradce australského ministra pro zahraniční obchod. A ohlížel se jak dál. Měl jediného syna Milana, Miliho, který tedy nechtěl pokračovat ve šlépejch svého otce v tomto a on ho nenutil. On stejně jako jeho otec nenutil kdysi, aby převzal rodinný statek, tak on taky toho svého syna nenutil a na jedné ze svých zahraničních cest se domluvil ve Francii s panem Bongrénem a v roce 1981 mu Lactos prodal. Pak ještě asi 2 roky působil ve vedení, ale Lactos byl už v cizích rukou. Potom, co prodal firmu Lactos, tak ještě si uskutečnil takový svůj sen a vytvořil mlékařskou farmu, která se jmenovala Lacrum a na ní navazující sýrárnu Mela.
Jaké památky ukazujete na pana Vyhnálka? Jsou tam nějaké osobní předměty u vás na výstavě?
My jsme vlastně vycházeli z pozůstalosti, kterou nám zapůjčila jeho neteř, paní Petra Škopová, která ještě, a což je zajímavé, byla vlastně jednou nebo úplně první studentkou, kterou on podporoval na zahraniční stáži v Tasmánii. On vlastně po roce 89 se přemýšlel o tom, jak svých znalostí a schopností využít, a sadil právě na mládí tím, že umožňoval stáže vysokoškolským studentům v Tasmánii, v mléčných a syrských farmách a jinde. Takže tato Nete stáž absolvovala. A ta právě opatruje v Čechách jeho pozůstalost, protože pan Milan Vyhnálek od roku 2006 vlastně žil tady u nás v Ústí nad Orlicí a v roce 2013 zde zemřel. Takže některé památky, písemnosti, fotografie, které zde měl, tak vlastně zůstaly u té neteře, u paní Petry Škopové, a ta nám to zapůjčila. Jsou zde fotografie, jsou zde jeho některá vyznamenání, jsou zde památky na různé dary, které dostal od zaměstnanců, jsou zde i různá krajítka a sýry, různé díže, také makety sýrů, protože jeho navštěvovala vlastně rodina i v Tasmánii. Byl tam jeho bratr, pan Jiří Vyhnálek, tak ten nám umožnil, že se tam můžou promítat i takové krátké snímky z jejich letu nad Tasmánii, protože Milan Vyhnálek nejenže byl sýrař, tak byl vášnivý letec a rád létal v malých sportovních letadlách. On vlastně se vracel do Česka opakovaně, protože zde zanechal maminku, dvě sestry měl a bratra, tak touto rodinou se stýkal poprvé v roce 1964, kdy se setkali v Bratislavě, a pak už ji navštěvoval v rodné Hnátnici od těch 70. let a rodina zase naopak na pozvání navštěvovala jeho. On prostě byl vlastenec a srdcem opravdu v té Hnátnici zůstal, i když byl vlastně v té daleké Tasmánii. On už vlastně v 80. letech se stal takovým mecenášem rodné obce. On sponzoroval jednak opravu křížové cesty u gotického kostela v roce 83 až 85. Zaplatil výrobu nových varhan pro kostel v roce 1986. A takovým vrcholem bylo, že nechal odlít a instalovat dva nové zvony s názvy Austrálie Hnátnice a svatý Petr a Pavel. A ty to nechal instalovat v kostele v roce 1988. Vedle toho sponzoroval i stavbu tělocvičny pro tamní Sokol a potom teda už v roce 1998 byl patronem i při svěcení obecního praporu. Občané z rodné Hnátnice na něj dodneška rádi vzpomínají.
Milan Vyhnálek byl vyhlášen mužem století. Jak je populární toto ocenění v Tasmánii?
Byl vyhlášen v roce 1985 tasmánským mužem století, což si myslím, že je to veliká podsta, protože byl z mnoha kandidátů vybrán. On byl vyznamenán touto cenou, protože vlastně Tasmánie se stará sýrařskou velmocí. Vlastně takový, dalo by se říct, nevelký ostrov vyráběl v té době více sýru, druhů sýru než Francie. A mohl se postavit po bok takovým tradičním sýrařským zemím, jako je Dánsko, Švýcarsko a Holandsko. Vedle toho on získal i od anglické královny řád britského impéria, získal řád Austrálie. Byl vyznamenán a oceněn i u nás v České republice. V roce 1994 byl jmenovaný doktorem honoris causa na Vysoké škole zemědělské v Praze a od roce 1998 byl oceněn čestnou cenou Gratias Agit od ministerstva zahraničí.
O Ferdinandu Peroutkovi se kvůli projevu prezidenta Miloše Zemana napsalo a řeklo v poslední době mnoho. Většinou se hovořilo o jeho postojích a aktivitách v době první a druhé republiky. Dnešní historické obzory připomenou Peroutkovo působení v exilu. V roce 1948 po únorovém puči opustil Ferdinand Peroutka republiku, ve které se moci chopila komunistická strana, a zamířil do Velké Británie. Jeho další osud přiblíží historik Jiří Pernes z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Měl problém, protože neuměl moc dobře anglicky, to dělalo celkem problémy po celý život. A navíc ve Velké Británii nenašel společnou řeč s tamními vládními kruhy a velmi brzy si uvědomil, že tím, kdo, pokud k tomu vůbec dojde, porazí komunistický režim nebo komunistickou agresi ve světě, budou Spojené státy americké. A proto odešel do Spojených států, kde vyvíjel svou hlavní činnost. Ale ještě dřív, než odešel do Ameriky, tak založil takzvaný Masarykův demokratický svaz, což mělo být takové nepolitické shromáždění československých exulantů, sídlilo v Paříži a Peroutka byl jeho hybným duchem. Ale brzy se přestal tady tomuto sdružení věnovat a zapojil se do práce Rady svobody svobodného Československa, která vznikla 25. února 1949 právě ve Spojených státech.
Politickým charakterem Rady svobodného Československa nebyl Peroutka příliš nadšen. Obával se politikaření, ke kterému také záhy došlo, a rada neplnila to, pro co byla založena.
Američanům to vadilo, že ta Rada svobodného Československa nebyla funkční, protože si říkali, že v případě válečného konfliktu a tak dále by mohla být účinným nástrojem politické činnosti. No a tak pověřili právě Ferdinanda Peroutku, aby ji nějakým způsobem reorganizoval. On se o to pokusil, založil takzvaný pracovní sbor Rady svobodného Československa, což se samozřejmě různým těm starým politikům nelíbilo. Mluvili dokonce o Peroutkově puči v Radě svobodného Československa. No ale Peroutka stále víc věnoval svůj čas rádiu Svobodná Evropa. On se stal ředitelem československého vysílání, sídlil v New Yorku a řídil ho vlastně až do svého odchodu do důchodu v roce 1961.
K posluchačům se tak po rozhlasových vlnách dostávaly Peroutkovy úvahy tak, jako si je mohli před válkou přečíst třeba v Přítomnosti.
Pravda, oni dále budou mít všechny zbraně a všechny druhy policie. A my budeme mít ten prostředek slova. Ale i když všechna hmotná přesila je na jejich straně, přece jsou neklidní. Neboť, ať jakkoliv jsou zaslepení, nemohou nevědět, že si počínají proti přirozenosti národa a proti samé přirozenosti lidské. To je vždy riskantní podnik. Ale s námi zde v exilu je celá československá tradice. Ten starý způsob, jak český a slovenský člověk vždy cítil a myslil. Nuže, jen tedy nechte soutěžit naše pouhé slovo s jejich násilím.
Jaké vůbec bylo postavení Ferdinanda Peroutky v exilu? Jak jej přijímali ti, kteří s ním sdíleli stejný osud? Dejme opět slovo Jiřímu Pernesovi.
Peroutka měl velmi dobré renomé u Američanů. Ve Velké Británii se s tamnější politickou reprezentací nějakým způsobem nedokázal zhodnout. Oni tam všichni odcházeli jako ministři, poslanci. Peroutka tam odcházel jako uznávaný novinář a tak, ale když přišli na západ, tak v podstatě všichni byli ničím. Jo. Většina z nich neměla žádnou obživu, museli se živit, jak to šlo. Většina z nich se živila manuálně rukama. No a Peroutka si myslel, že se bude živit tím, že bude spolupracovat s BBC. Jenomže tomu nevyšlo. A byl pak vůči těm Angličanům velmi kritický a proto odešel do těch Spojených států. A u Američanů naopak měl velmi vysoké renomé. Ti si ho považovali, ti v něm skutečně viděli osobnost, na kterou mohou vsadit. A fakt je, že jako člověk, který nebyl zkompromitován tou politikou, i když taky on se v letech 45-48 hlásil k tomu programu Národní fronty a k tomu lidově demokratickému Československu, tak nebyl tak zkompromitován tou politikou, jako byl třeba Petr Zenk nebo sociálně demokratičtí politikou. A byl takovou morální autoritou pro většinu těch československých exulantů.
Kromě svého působení na Svobodné Evropě se v exilu věnoval i další publicistické činnosti a psaní knih. V Československu se na něj nezapomínalo. Díky svému působení na rozhlasových vlnách byl pro jedny hlasem svobody, pro druhé nepřítelem.
Komunistický režim byl vedle Petra Zenkla, který byl předsedou Rady svobodného Československa, tak Peroutka byl nejúhlavnějším nepřítelem z řad těch exulantů. Právě proto, že byl ředitelem toho československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Byl to on, kdo mluvil do Československa každý týden na vlnách Svobodné Evropy. A v roce 1954 to samozřejmě většina československé veřejnosti nevěděla, ale státní bezpečnost a komunističtí funkcionáři o tom byli dobře informováni. Byl Peroutka v pozadí takzvané akce VETO, což byla aktivita amerických výzvědných služeb na organizování takzvané československé lidové opozice. Oni vysílali do Československa balóny s letáky a tiskli různé letáky jménem takzvané československé lidové opozice. Ta bohužel v Československu neexistovala, ale Peroutka si myslel, že když vyvine tady tuto aktivitu, že se mu ji podaří sformovat. No a československý komunistický režim samozřejmě si všechny tyto jeho aktivity uvědomoval a prezentoval ho jako toho nejúhlavnějšího nepřítele a taky ale zkrachovance, protože nakonec ten jeho plán s tou československou lidovou opozicí nevyšel.
Ferdinand Peroutka zemřel v roce 1978. Po sametové revoluci byly jeho ostatky převezeny na Pražský Vyšehrad. Jeho dílo a myšlenky mohly opět vyjít zcela svobodně, včetně jeho stěžejního spisu Budování státu. Peroutkovo jméno nese také cena, která je od roku 1995 udělována českým novinářům. Plzeňská zoologická zahrada za pár měsíců představí svou hlavní letošní expoziční novinku. V několika biotopových teráriích se budou plazit nejjedovatější hadi světa. Právě o nich bude v dnešní rubrice Zaujalo nás hovořit tiskový mluvčí zoo Martin Vobruba.
Proč jste se vlastně jako plzeňská zoo rozhodli pro jedovaté hady?
Tak těch důvodů je opravdu hodně. Od 60. let má plzeňská zoologická zahrada velkou tradici v chovu a rozmnožování terarijních zvířat, ať už krokodýlů, želv, hadů i ještěrů. A i dalším důvodem je, že jsme hady jedovaté již v 60. letech asi dekádu chovali. Dalším důvodem je, že máme velice erudované a schopné ošetřovatele. A v neposlední řadě můžeme uvést, že jedovatí hadi jsou daleko častěji od hadů nejedovatých barevní, variabilní a zajímaví.
A jaké hady tam potom návštěvník najde v té vaší expozici?
Takže budeme mít vlastně průřez s takovými typickými rody jedovatých hadů všech čtyřech tropických světadílů, čili budeme tam vidět zástupce Afriky, Asie, Austrálie i tropické Ameriky. Vždycky takový ten jeden typický můžu jmenovat třeba ploskolepce, křovináře, kobry a křestýše a další druhy. My již v této chvíli určité druhy jedovatých hadů chováme, vždy ovšem jeden druh jako doplněk celého jiného výseku. Například velikou popularitu již dlouhé roky mají takové mohutné gabunské zmije, které máme v africkém nočním pavilonu.
A jak se ti hadi vůbec schánějí pro tuhle expozici?
Tak samozřejmě v České republice není moc takových chovů. Jeden velký chov kober nedávno vznikl v soukromé zoo na jihu Čech, jiný chov je ve viváriu soukromém na okraji Prahy, takže pochopitelně jako zoologická zahrada jednáme s jinými zoologickými zahradami, kde se snažíme vlastně vyměnit za naše odchovy a za naše zvířata.
Vy jste zmiňoval, že máte poměrně zkušené ošetřovatele hadů. Kdo to vůbec je ti lidé? Stává se třeba, že dotyčného ošetřovatele had třeba někdy kousne?
Tak speciálně naši tři ošetřovatele jedovatých hadů absolvovali před 2 lety kurz, který je vlastně jediný pro celý svět a byli tedy proškoleni k odborné manipulaci s jedovatými hady.
Vy jste jmenoval ty hady. Kolik jich tam vůbec bude?
Půjde o skupinu 11 terárií. Není účelem zoologických zahrad pouze ukazovat zvířata, my zde budeme mít také mohutný doprovodný informační a naučný systém, ve kterém se návštěvníci dozvědí, jaké jsou typy jedů a typy jedovatých zubů, protože jsou různorodé druhy jedů a uštnutí. No a také tam bude zmíněno, která další zvířata z jiných živočišných skupin jsou jedovatá, protože existují třeba také jedovaté žáby, ještěři nebo hmyz.
A v jaké fázi je vůbec ta vaše expozice nyní, dejme tomu teda v polovině února?
V této chvíli se nacházíme ve fázi budování a příprav, no a samotné otevření by mělo potom dojít zhruba tak za 3 měsíce.
A jaký očekáváte zájem? Nemají lidé třeba větší zájem o taková jako roztomilejší zvířata?
Plzeňská zoologická zahrada je zajímavá tím, že chová na 1300 druhů zvířat a máme celou škálu od těch populárních a obvyklých, jako je šimpanz, medvěd nebo žirafa, až po ta neobvyklá a můžu vlastně uvést dobré zkušenosti s 2 expozicemi, které opravdu nemají obdoby a vybočují. Jednak je tu již 8 let takzvaná Česká řeka, kde třeba máme sumce, štiky, kapry, vidry a průřez sladkovodními rybami středoevropské řeky. Tato expozice má obrovský ohlas a obrovskou oblibu. No a jinou neobvyklostí, která je v provozu 3. rokem, je Svět v podzemí, což je v rámci České republiky unikát vybudovaný z válečného německého krytu, kde potom návštěvníkům přinášíme zvířata a informace o různých typech přirozeného i umělého podzemí.
Takže si myslíte, že hadi k vám hezky zapadnou?
Hadi k nám určitě zapadnou a opravdu doplní tu další kolekci, ve které figurují 2 druhy obřích želv, krokodýly, kajmani nebo komodský varan.
Říká mluvčí plzeňské zoologické zahrady Martin Vobruba. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.
Zdeňka Kuchyňová. Zítra budeme v rozhlasovém dokumentu pátrat v matrikách.